Novoapoštolská reformácia, to meno som zabudol, je to nejaký Dán, ktorý vyučuje uzdravovanie, tuším, v priebehu 40 minút vás naučí, ako uzdravovať. Počul som o tom aj dobré správy, že niekto sa obrátil, naozaj spoznal Ježiša a spásu. To, čo som ja videl na internete, ma nepresvedčilo, že je to dobré. Takže neviem sa celkom rozhodnúť. Rozhodne by som, ja by som vám to neodporúčal. A pripadá mi to veľmi otázne. Ale zvyknem na takéto veci hovoriť, že Boh použil aj Balámovho somára, aby oslovil proroka, takže netvrdím, že všetko, čo sa tam deje, musí byť zlé. Ale tak, ako sa to prezentuje, je to instantné evanjelium, ktoré nevedie k nejakému, čo ja viem, k nejakému spoľahlivému životu. To je môj postoj. Ale nemôžem mať záverečné slovo, pretože neštudujem to, nepripadá mi to natoľko zaujímavé, aby som ja teraz skúmal niečo, čo tu vybuchne. Jo. A neviem, či som odpovedal.
Ešte niekto má nejakú otázku?
Ja by som len priklincoval to, že nevenujte sa primárne falošným učeniam. Venujte sa Ježišovi a vzťahu s ním. A tým pádom budete chránení. Hej, to je ako imunita. Keď ste správne živení a máte vzťah so živým Bohom, tak ste chránení. Ak sa začnete príliš pozerať do falošných vecí, začnú vás priťahovať. Nezabudnite, že falošné učenia korešpondujú s hriechom, ktorý je vo vás. Stará prirodzenosť. Takže falošné učenie vás, keby nebolo príťažlivé, tak by neexistovalo. O tom to je, že to je príťažlivé. Takže nepodceňujme to a venujme sa radšej pravde a modlíme sa, aby sme ju vedeli rozoznať.
Ak kazateľ ukončí kázanie citátom, čo vás nezabije, to vás posilní, bez citovania autora, niečo, mám veľký problém vypočuť si tú kázeň slova.
Čo
ako namiesto slova požehnania dá nám nejaký citát človeka, ktorý skončil do zle, ako to mám spracovať?
Ja na toto by som povedal, že strašne záleží, či ten citát je čisto nejaká, neviem, ako to nazvať, no, proste povedať niečo zaujímavé. Na toto sa nedá odpovedať, lebo neviem, kto to je, o čom bola celá kázeň. Rozumiem, že tento citát nie je z Biblie, tak nedá sa mu pridať nejaká závažnosť, ale určite by som na základe toho, že ho zacitoval, ho nevyhlásil za falošného učiteľa.
Dobre. Tak ako teologa sa chcem opýtať, čo ťa nezabije, to ťa posilní. Prosím, si nejaký teologický posilný.
K tomuto? Čo ťa nezabije, to ťa posilní? No nikdy som o tom nerozmýšľal. Takže teraz rýchlo vyhrábať niečo múdreho. No. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Tak podľa mňa to je extrémny výrok, ktorý chce povedať niečo, že teda nemusíme sa veci báť. No. Samozrejme, že keď to zoberieme matematicky či štatisticky, tak je to absurdné. No, lebo veľa vecí vás síce nezabije, ale určite vás neposilní. Takže, ja neviem, nemusíme ísť ďaleko. No. Proste to je extrémny výrok, ktorý chce povedať, že ak spracuješ nejakú vec správne a pritom nestratíš vieru, tak ten zápas o vieru ťa posilní. Hej? No, ale hovorím, že neberme to štatisticky. Ja si myslím, že je množstvo výrokov aj v prísloviach Biblii, ktoré musíte brať s tým, že sa chce potrebujete rozumieť, odkiaľ vietor fúka, že prečo je to tak povedané. Hej? Lebo v prísloviach je množstvo vecí, ale teraz ich nemám na porúdzi, takže prosím vás, nechcete odo mňa, aby som rýchlo vedel, čo. Ale čítajte príslovia a niekde si poviete, no tak toto nie je vždy pravda, hej? Ale je to akási štatistická pravda, že áno, takto to funguje väčšinou. Hej? Myslím, biblické príslovia, kniha príslovia. No aj tento výrok, ty hovoríš, že to je od Nietzscheho?
Áno.
Toto som nevedel. Nietzsche nepovedal všetky veci, ktoré boli zlé, takže ani to nemôžeme vyhlásiť, že ak niečo povedal Nietzsche, už je to diabolské slovo. Aj keď určite by som Nietzscheho neodporúčal ako nejakého veriaceho človeka, či čo nie. Tak bol to, no vieme, kto bol Nietzsche, nebudeme ho rozoberať. Takže rozhodne, že ak oddelíme tento výrok od Nietzscheho, čo som nevedel, že to povedal, tak si myslím, že niekde sa dá použiť. Ale nie je to výrok, ktorý by sme mali, na základe ktorého budeme spasení. No.
Citujem apoštola Pavla, skutky 20-29. Ktoré ja viem, môžem citovať 28, potom 29, ktoré dávajte pozor na seba i na celé stádo, ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu cirkev, ktorý si získal za cenu svojej vlastnej krvi. Ja viem, hovorí, že po mojom odchode vniknú medzi vás dráve vlci, ktoré nebudú šetriť stádo. A spomedzi vás samých povstanú muži, ktorí budú hovoriť prevratené nenavistiach učeníkov na svoju stranu.
To je otázka?
Áno.
A otázka znie ako?
Že Pavel predpovedá, že vnútri z cirkvi vyjdú dráve vlci.
Áno. No, však to je pravda. Júda to konštatuje, že Júda, to je posledný list, potom už je zjavenie. Tak keď to čítate, tak Júda začal s tým, že chcel som vám písať niečo o viere, ale zmenil som plán a musím vám napísať o tom, že ako je to nebezpečné, že sa proste spomedzi veriacich ukázali, že niektorí prevracajú vieru. No. Takže ak chcete niečo o tom, ako fungujú falošné učenia v cirkvi, tak čítajte ten krátky list Júda. Žiaľ, že v cirkvi všetci sme takí, že máme v sebe starú prirodzenosť. A ak ju nenecháme Duchom Božím umrtvovať alebo usmrcovať, ako hovorí Rímanom 8. kapitola, ak žijete podľa tela, zomriete. Znamená, všetci, koľko nás je veriacich, znovuzrodených, si musíme dať pozor na to, aby sme nepestovali také učenie, ktoré privádza k slovu, či poskytuje energiu, alebo priestor starej prirodzenosti. A keď sa to rozvinie, tak tá stará prirodzenosť vedie k tomu, že je to ako dravý vlk. Proste ohovára, útočí na iných, nemiluje, klame, pretvaruje sa. No. Treba to ďalej rozvádzať. Myslím si, že všetci, ktorí sme v cirkvi, sme toho svedkami, že to funguje. Záleží od toho, že nakoľko to chceme obieliť, že to tak je dobre, a nakoľko z toho robíme pokánie. Falošným učiteľom sa stáva ten, ktorý to začne obieľovať, že to tak je dobre, a zatajovať a tak ďalej. Takže to, myslím, že tam je celý pôvod tohto, že tie falošné učenia sú plauzibilné pre starú prirodzenosť. Dáva to zmysel?
Áno, jasné. Pretože Pavel hovorí cirkvi.
Jasne. Preto som sa aj sústredil na to, čo v nás je, a nie na mormonov a ekankar a ja neviem, svedkov Jehovových, lebo tak tí sú tam vonku, mimo cirkvi, no tak kto chce, si o nich môže čítať a zistiť, že čo učia. Pre nás je väčší problém, čo nás kvári a čo nás priťahuje smerom, teda odťahuje smerom od Krista. Tak to je pre nás nebezpečnejšie falošné učenie. Nech sa páči.
Ja by som sa rada na praktickú vec spýtala, že som sa stretla v svojom zamestnaní ako opatrovateľka so striedačkou, ktorá patrí do Herodík s svetkom Jehovovi a jej manžel 17 rokov bol zasvetený satanom. Je zasvetený.
Áno.
A proste mám taký pocit, že tu nie je moje miesto tak byť a slúžiť tam na tom mieste. Pretože oni neoslavujú Vianoce, oni proste slúžia niekomu druhému.
A otázka znie ako?
A otázka znie, že ako kresťanka znovu zrodená, či ako sa mám chrániť proti týmto veciam a či mám ísť ďalej, akože ostať v tej práci alebo ísť ďalej.
No, na to sa nedá odpovedať všeobecne. Ano. Tam treba vedenie Svätého Ducha. Treba povedať, že kresťan má najväčšiu moc, aká existuje vo vesmíre. Že kresťan sa nemusí ničoho báť, ak je na Božej ceste. Na čele so satanom nikto nezvládne boj proti. Ježiš zvíťazil, amen. Hej? Kríž je víťaz. To znamená, že môžem týkať, hej? Nemusíš sa báť. Na druhej strane, ak Ježiš ťa vedie inam, že teda tam už dosť a netreba robiť, tak problém nie je, že nemáš silu, problém je neposlušnosť. Keby Boh chcel, aby si odišla, tak je potrebné posluchnúť, lebo porazí nás nie satan, ale naša vlastná neposlušnosť. Hej. Proste kresťan, keď verí a je s Božím, na Božej ceste, nemôže prehrať. Ale prehráva vtedy, keď prestáva poslúchať. A tam na to neviem odpovedať, či máš, či nemáš, lebo to Duch Boží musí viesť.
Ďakujem.
Nech sa páči.
Takáto otázka praktická, pretože mám dosť času a nakoľko poznám aj poľštinu a mám možnosť z maďarčiny veľa vecí počuť, čo mi prekladajú, tak viem, že dneska je rozšírené, my vás naučíme, konkrétne, prorokovať, my vás naučíme uzdravovať. A poznám ľudí, ktorí sú tam do toho zaangažovaní, ktorí nerozmýšľajú, len vidieť chcú. A tak by som prosil, aby si povedal tak všeobecne aspoň nejaké varovanie alebo svoj názor.
No, tak vyučovať, tieto veci, ktoré si menoval, sú dary Ducha Svätého, takže prísne vzaté sa to učiť nedá. Dá sa učiť, ako sa modliť, aby Duch Svätý dal dar. Lebo 1. Korintianom 14 hovorí, že horlivo hľadajte duchovné dary. To znamená, že my sme mali vyučovať to, že Duch Boží chce, aby sme duchovné dary hľadali. No ale ak Duch Boží nedá dar proroctva, no tak ja nemôžem naučiť niekoho prorokovať. To je ako naučiť, proste proroctvo je, že hovorím to, čo Boh hovorí. Že Boh cez o mňa hovorí. No ako, to nedáva zmysel. Takže veľmi záleží od toho, čo tí myslia toto, že učiť prorokovať. Či to znamená, že ako čakať na Boží dar a potom, keď Boží dar príde, ako ho uplatniť, lebo na to treba istú múdrosť. Ak niekto má dar proroctva, tak nemal by robiť v zbore neporiadok. Hej? Tak kazateľ, ty choď dole, lebo ja mám proroctvo. A vy proste, Pavol hovorí, že duchovia prorokov sa poddávajú prorokom. To znamená, ak niekto má dar proroctva, tak musí vedieť, že kedy, ako slušne a v poriadku to povedať, čo Boh chce povedať. Takže je tam veľa vecí, ktoré treba učiť, ale určite sa nedá naučiť to, čo len Duch Boží môže dať. No a ak to ide o to, že naučiť, hej, to som počul, že aj jazyky naučiť, no tak ja som mal jedného spolužiaka, ktorý začal rozprávať francúzsky a všetci si mysleli, že vie po francúzsky. No, ale proste napodobňoval francúzštinu a oklamal dobre, že nie aj francúza. No. Takže hatlaniny, hoc kto môže spustiť, Pán Boh vie, že či je to hatlanina, ktorú si človek naučil, aby charizmatikom sa páčil, alebo naozaj sa modlí v duchu. No, ale to už my nerozlíšime, takže jasné, že treba pozor na to dať, že čo ten, kto vám sľubuje, že vás niečo naučí, čo to vlastne tým myslí, že čo ide učiť. Či nahrádza Ducha Svätého, alebo vás učí, ako sa stretnúť s Duchom Svätým. To sú nebo a dudy, ako hovoria Česi. Proste nebo a gajdy.
Som videl na internete, že jeden mladý človek hovorí, že nedajte sa oklamať Satanovi, že Biblia je Božie slovo. Ale čítam ďalej, alebo pozerám ďalej a počúvam, hovorí Ježiš Kristus je Božie slovo a že na začiatku, tak ako Jan, evangelista Jan píše, že na začiatku bolo slovo, slovo bol Boh, o Boha, ale slovo bol Boh, že jedine Ježiš Kristus je slovo Božie, čiže on je sám slovo Božie, nie Biblia. Čo na to bolo?
Predpokladám, že tento človek sa snaží uniknúť biblickej kritike. Lebo biblická kritika spochybnila Bibliu a takýchto kresťanov je značné množstvo, ktorí sa snaží vyhnúť tomu, že Biblia je Božie slovo a stretnúť sa s Kristom, akože on je slovo. Tak na tom je toľko pravda, že Ježiš naozaj je pomenovaný slovo a je naozaj pravda, že ľudské slovo ani v hebrejčine a v gréčtine nemôže úplne vystihnúť Božiu myseľ. Hej. Len problém tohto výroku je, že ak ja nepristupujem k Biblii s úctou ako k Božiemu slovu, tak Boh ma nebude oslovovať ani cez Ducha Božieho. Takže rozumiem tomu problému a myslím si, že ten človek to môže dobre myslieť, neviem, o koho ide, tiež treba dať na to pozor, čo tým chcel povedať. Ale ísť tak ďaleko, že Satan klame, že Biblia je Božie slovo, tak to je výrok, ktorý mne, ako som povedal, blikajú mi nejaké červené svetielka, ale neviem, o koho ide. Myslím si, že rozumiem, prečo to povedal. Ja keď študentom tu nejakých mám, hovorím o tomto, tak sa snažím povedať, zo štyroch výrokov, ktoré sú Biblia nie je Božie slovo, v Biblii je Božie slovo, za Bibliou je Božie slovo a Biblia je Božie slovo, je najbližšie pravde, Biblia je Božie slovo. S tým, že ale rozumieme, že Boh ako jeho myseľ a slovo, Boh nehovorí hebrejský ani grécky, Boh má reč, ktorá je nevyslovná. Takže ak takto ideme na to, tak Biblia je menej ako Božie slovo. Hej. Len ak toto takto povieme, tak stratíme úctu k Božiemu slovu, teda k Biblii. A problém ani nie je to, že čo sme povedali, ale tá neúcta. Takže vec je tu značne zložitá a keď to chceme skratkovito povedať, tak ja vždy hovorím, najbezpečnejšie povedať, Biblia je Božie slovo. A keď niekto začne potom skúmať, že teda dobre, ako to je, tak môžeme povedať, že áno, Božie slovo je viac ešte ako len Biblia, ale ak Bibliu nebudem brať vážne ako Božie slovo, tak s tým vyšším, či hlbším, či veľkolepejším Božím slovom sa nestretnem, lebo Boh mi dal ako prvú inštanciu na stretnutie s ním toto ľudské slovo, v ktorom je jeho slovo. Teda ktoré stotožnil so svojím slovom. Takže teologicky je vec značne komplikovaná a vyžaduje dlhú filozoficko-teologickú diskusiu, ale takto to povedať je podľa mňa veľmi zavádzajúce. Že teda Biblia nie je Božie slovo, ale Ježiš je Božie slovo. To je vyhnutie sa problém. To je môj názor. Neviem, či som odpovedal. Výrok Biblia je Božie slovo je určite simplifikovaný výrok.
Ešte podotknem len toľko, lebo dalo by sa veľa otázok sa pýtať, že niekto niekde niečo povedal, naozaj toho je veľa. Takže prosím vás, nepýtajte sa také otázky, že tam taký, my riešime tú nás. Dobre, takže prakticky chceme riešiť veci, že teda máme my s niečím problém, ako to riešiť. Lebo my vieme, že keď niekto niekde niečo povedal, tak my vieme posúdiť. Takže riešme otázky také, ktoré sa týkajú nás, a nie, že niekto niekde niečo povedal, taký učenie.
Ale daj bratovi ešte, že čo.
Takže toto dobre, ale potom by sme naozaj veľa o tom rozprávali, lebo veľmi veľa je vecí, ktorých by sme chceli.
Ale toto dokončíme vedieť, ešte, hej?
Dobre, tak bolo toľko.
Tak len
toľko,
ja si myslím, že tá tvoja odpoveď je výstižná a jednoznačná. Len to, že veľmi vedia mudrovať takíto ľudia, hovoria to napríklad to, že Balamova osvica sa ozvala, alebo čo ja viem, všelijaké, to, čo je v Biblii napísané, že všetko zostane na veky, lebo nič, akože na veky večný je Ježiš a on, ako slovo Božie, on zostane na veky a nie Biblia, ako tie...
Ja tak.
Litera zostáva, ale Ježiš ako slovo Božie zostáva. Tak toto on vysvetloval, ten človek.
No, snaží sa... Teológovia sa snažia vyhnúť kritike Biblie a rozumieme tomu, no ale každá z tých vecí je už potom veľmi zložitá na upresňovanie.
Ešte niečo?
Som sa chcel spýtať, že cirkev sa označuje za nevestu.
Áno.
A existuje nevera. Keď sa nevesta stáva smielnicou?
Húha.
To je jedna otázka, asi to súvisí veľmi s falošným učením. A ešte by ma zaujímalo, keď v zjaveniach sa píšu tie listy a tam to často hovorí, že nepridržajte sa toho učenia alebo tam toho, že do akej miery to vyjdite spomedzi nich, nejak v tomto spojitosti s touto neverou, ako to nejak spolupovalo.
Ja by som povedal, že nevera začína zamilovaním do iného partnera. Teda nie partnera v zmysle, že je už pravoplatný partner, ale keď začnete milovať niekoho iného ako pravoplatného partnera, to znamená, ak kresťan, teraz cirkev, no ale hovoríme o jednotlivcoch, namiesto Ježiša začne milovať niekoho iného až tak ďaleko, že nadobudne s ním trvalý vzťah, tak je to smilnica, alebo ako chcete, hej. Proste to je duchovné smilstvo. No a druhá otázka, ako bola?
No, že v spojitosti s tým, čo sa píše v zjaveniach, v listoch, s jedným zborom, tak tam bolo, že nepridržajte sa toho učenia, tam toho učenia.
Že vyjdeť spomedzi.
Ináč budete aj vy takisto zatratení ako pôvodca toho učenia. Takže ako to premeniť práve v tom, že v cirkvi sa objaví nejaké falošné učenie a ako vyjsť spomedzi nich, alebo ako sa oddeliť?
Na toto sa tiež nedá všeobecne odpovedať. To vyžaduje veľmi konkrétnu situáciu a vedenie Svätého Ducha. Proste kresťan potrebuje vedieť v konkrétnej situácii, do akej miery svojou prítomnosťou odobruje to, čo sa tam deje a do akej miery ho Boh, povedzme, chce použiť na to, aby to tam robil, bol svedkom pre Ježiša. Tieto veci sa nedajú... Ježiš bol v synagóge, kým ho odtiaľ nevyhodili. Hej, takže myslím si, že musíme dať pozor, aby sme všetko sa nesnažili vyriešiť nejakými pravidlami. Veľká časť kresťanského života spočíva v konkrétnych inštrukciách od vodcu Ježiša. A myslím, že toto patrí medzi také. Hej, že kto, kde má čo robiť, to sa nedá dať do pravidel. Pravidlo je, nasleduj majstra a v tvojom živote ťa povedie konkrétnou cestou.
Tak ale majster hovorí, že vidíte spomedzi nich.
No ale to povedal tamtým. To znamená, že ja si to musím zobrať, akože vzťahmi musím výjsť spomedzi nich, ale to neznamená, že všade, kde budem vidieť. Pavol na inom mieste hovorí, že však keby ste mali úplne výjsť pomedzi všetkých smilníkov a hriešníkov, tak by ste museli odísť zo sveta. Hej? No, takže niekedy by tá rada či rozkaz bol absurdný. Hej? Takže musíme dať pozor na to, aby sme z Božích príkazov nerobili absurdity. To rád robí Satan, že ukáže, však chce od vás nezmysly.
či to vidíš nejaké nebezpečenstvo v tej knihe, alebo naopak to vidíš veľké povedenie pre nás, cirkev, alebo to vidíš oboje.
Hej, brat Sergej Mihál je, alebo bol môjim celkom dobrým priateľom pred 30 rokmi, keď sme ešte spolu sa stretávali a tak. Odvtedy som s ním nerozprával, lebo bol úplne inde a nie, že by sme sa nepriateľili, ale proste sme nemali príležitosť. Túto knihu mi poslal osobne. Ja som ju neprečítal, keď som videl tému, tak som si povedal, toto je nejaké to vypočítavanie. Ježiš povedal, nie je vašou vecou vedieť, že čo, kedy, ako Boh bude robiť. Takže môj postoj je, neviem a nestarám sa. A keď sa niekto o to príliš stará, tak ho varujem, že teda, je to zaujímavé, netvrdím, že to nesmie robiť, alebo že to nie je zaujímavé, alebo že kresťan má zakázané pozerať na nejaké krvavé mesiace, alebo čo. No ale mne to nepridáva ani k láske k Ježišovi, ani k evangelizácii, ani k pochopeniu, ja neviem, posvetenia. Takže si poviem, pane, ja som pripravený, chcem byť pripravený v túto chvíľu, keby si prišiel. Ježiš povedal, buďte stále pripravení. Takže nakoľko to pomáha k pripravenosti na Ježišov príchod, fajn. Pokiaľ ide o vypočítavanie, no, mňa to nezaujíma. Už som toľkokrát bol svedkom toho, že voľa kto voľa čo vypočítal a bolo to inak, že ma to nebaví. Takže musím zapriznať, že tú knihu som prezrel, snažil som sa ju pochopiť, na niektorých miestach bola nad moje možnosti či schopnosti, tak som povedal, no tak dobre, no. Uvidíme. Ježiš hovoril, že o tej hodine a tom nikto nevie. Ak to niekto začne vypočítavať, tak ja mám nad tým príšerné otázniky. Takže to je môj postoj. Asi. Ďakujeme pekne za pozornosť. Ešte. Nech sa páči.
Jakým spôsobom, nie akým spôsobom, ale či je možné identifikovať to vlastne falošné učenie aj tým, akým spôsobom je podávané. Či je podávané ako agresívne a útočne, alebo či je podávané pokorne a láskovo.
No, ten brat Enros práve hovorí, že existujú falošné učenia, ktoré spočívajú práve v týchto metódach. Hej. Takže tam musíme ale veľmi rozlišovať medzi takouto psychológiou nejakou násilia, manipulácie a medzi obsahom. Lebo to, ten obsah môže byť dobrý, ale neuvoľňuje, neemancipuje kresťanov. No, ja zvyknem zdôrazňovať jednu vec, že skutočný kresťanský učiteľ, aj keď je poslaný Ježišom, emancipuje ľudí. Aj v dobrom zmysle. Emancipácia znamená oslobodzuje k samostatnému mysleniu, k schopnosti diskutovať, možnosti nesúhlasiť a schopnosti hovoriť čokoľvek bez strachu z urážky alebo z odsúdenia. Takže áno, falošné učenie, ale to nie je obsah, môže spočívať v tom, že používam síce pravdivé učenie, ale na seba presadzovanie. Proste ja viem, že mám pravdu a naozaj ju mám, ale vy všetci musíte stať v pozore. Lebo inak viete, že ja vyrobím nejakú manipulačnú situáciu, kde vám dám nejakým nevysloveným spôsobom najavo, že sa mi to nepáči a buď budete mať strach, alebo pocit odsúdenia, alebo nespravodlivosti, alebo nesvetosti. Toto zneužitie pravdy v cirkvi žiaľ funguje. Takže áno, je to falošné učenie, len tam nejde o obsah, ale o zneužitie na nejaké kontrolu, alebo manipuláciu, alebo domináciu, alebo niečo také. Odpovedal som na otázku? Tak zopakuj ešte, čo som nepovedal. Proste otázka bola, že či to je falošné učenie.
Nie, či vlastne dá sa rozoznať, alebo...
No tak dá sa, proste, ak ma to neemancipuje, ak to vo mne vyvoláva nesprávnu závislosť, hej, takéto hnutie existovalo na Floride voľakedy v 70. rokoch minulého storočia, dávno, a myslím, že Derek Prince bol jeho súčasťou, tam bolo nejakých 5 učiteľov a vzniklo tzv. Pastierske hnutie, hej, Shepherding Movement. A potom to tuším, neviem, dejiny toho neviem, ale nejak to rozpustil, alebo čo, lebo ľudia sa stávali závislými na svojich pastieroch. Hej. Takže takéto hnutie môže byť napríklad, Jakub hovorí, vyznávajte si navzájom hriechy. No to je biblické. Ale ak vy začnete ľuďom vyznávať svoje hriechy, tí vás veľmi ľahko začnú ovládať. Pretože poznajú vaše tajomstvá, zrazu sú ako keby pre vás náhradou Boha, alebo Ducha Svätého. A to, čo ten povie, komu ste vyznali hriech, sa veľmi ľahko stane manipulátorom vášho života. Proste Boh používa ľudí na to, aby ste im vyznali hriech, ale nesmú sa stať trvalými ovládačami či vládcami vášho duchovného rozhodovania a tak ďalej. Takže to bol niečo podobné sa stalo v tomto pastierskom hnutí, že áno, ľudia mali akýchsi ľudí, ktorí ich učeníkovali, to je také neslovenské slovo, ale zároveň tam vznikol problém, že nahrádzali vedenie Svätého Ducha za chvíľu. Hej? Takže tie 19. žalm hovorí jednu vec, ktorú asi týmto by som ukončil, že a neviem, asi to prečítame, nie? Čo poviete na záver? A dúfam, že to dostatočne rýchlo nájdem. 19. žalm hovorí, že kto porozumie poblúdeniam, tam je taká otázka, to je 13. verš. Kto si uvedomuje svoje poblúdenia, otáznik, zbav ma aj skrytých vín. To znamená, že musíme dať pozor, aby sme rozumeli, že sami sebe poriadne nerozumieme a musíme celé to vnútro podvedomie, ako to moderná psychológia volá, čo je duch človeka, odovzdať Bohu, aby on ho preveroval. A 139. žalm hovorí, že preskúmaj ma Bože, či som pravdivý. Hej. Takže veľmi ľahko sa dá pravda zneužiť na seba presadzovanie. Hej. A zvlášť, keď viem, že mám pravdu, tak môžem začať trieskať do stola, že fakt ja mám pravdu. No a máš pravdu, len to, ako to používaš, už nie je emancipácia tých, ktorých vedieš. No, ja by som povedal, že koniec. Ďakujem pekne za pozornosť.